Xorazmda Urganç tuman fuqarolik sudi siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalistlar Bobojonovlar oilasiga tegishli ko'chmas mulkni davlat hisobiga o'tkazish haqida ajrim chiqargan. Fuqarolik sudi bu ishni Urganç tuman hokimiyatini turar joylarining qarovsiz va egasiz qolgani haqidagi arizasiga ko'ra ko'rib chiqqan. Ozodlik radiosi jurnalisti Shuhrat Bobojonga ko'ra, uyning qarovsizligi haqidagi ariza asossiz. Hokimiyatni bu qarori o'zi va ukalarining jurnalistik faoliyati bilan bog'liq.
Aynan Mirziyoyev davrida menga nisbatan bu bo'layotgan bu taxminan 3-chi zarba deb bilaman. Birinchisi, Urganch suratlar galereyasiga o'sha esmi paytdagi SMB xodimi kelib, rasmlarni yoqib yuboramiz deb, Shuhrat Bobojonov xalq dushmani deb rasmlarni yoqib yuboramiz degan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Shuhrat Bobojonga ko'ra, unga va ukalariga tegishli uy-joyni davlat hisobiga o'tkazish bo'yicha fuqarolik ishi Urganch tuman hokimligi tomonidan kiritilgan arizaga muvofiq ko'rib chiqilgan. Fuqarolik sudining ko'chmas mulk bo'yicha majlisi shu yilning yanvar oyida o'tgan, ammo yaqinga kelibgina sud ajrimi jurnalistning Xorazmda yashayotgan ukasi G'ayrat Bobojonovga taqdim etilgan. Urganch tuman fuqarolik sudi tomonidan chiqarilgan ajrimda Urganch tumani Qorovul qishlog'i Allabergenov ko'chasi 11-uyda joylashgan turar joy Urganch hokimligi balansiga o'tkazilsin deyilgan. Ajrimda bu manzildagi turar joyda hech kim yashamasligi, ro'yxatda turmasligi, qarovsiz holdaligi, egalik huquqi belgilanmagani, davlat ro'yxatidan o'tkazilmagani ko'rsatiladi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Eltus.com nashri muharriri Qudrat Bobojonga ko'ra, bu manzildagi uy unga va ukasi G'ayrat Bobojonovga tegishli.
Gaz, elektr, suv o'tkazilgan, u yer to'shalgan, sovoqdan chiqqan, tomlari bostirilgan ikki qavatli uy. Lekin u yerda yer uchastkasi ham bor, u yerga fundament qilingan va bir qavat ko'tarilgan joy ham bor, u menga tegishli. Qaror ukamga berilgan. Nima nazarda tutilyapti bu yerda, nima qilishmoqchi, o'zlaricha bir oilani uydan haydab chiqarishmoqchi yoki qasd olishmi bu? Hozircha biz tagiga yetganimiz yo'q. Chamamda o'sha tuman hokimligi o'zicha bir o'yinlarni boshlab qo'yganda. Lekin hal qaror chiqqan, qo'ldan ketishi mumkin bu hokimlik qarori bu yerda. Hokimlik qaroridan tashqari sudni qarori ajrimi bor. Go'yoki uy qarovsiz qolgan deb ko'rsatilyapti, lekin unday emas. Ya'ni u yerda ukam nabiralari nimalari bilan yashayapti. Meni nabiralarim bor. Biz o'lib ketmadik. Shvetsiyada yashayapmiz. Lekin bizga xabar qilinmagan shu paytgacha. Yer uchastkasini foydalanishga topshirilgan muddatsiz va umrbod berilganda bizga bu yer uchastkasi hokimlik tomonidan 92-yilda. Biz joy solib boshlaganmiz, fundamentlar qilib ko'targanmiz. O'sha paytlarda men plitalar bilan bostirganman bu uyning tepasini.
Deydi Qudrat Bobojon. Urganch hokimligi arizasiga ko'ra, tumandagi yana bir uy-joy Ozodlik radiosi jurnalisti Shuhrat Bobojonga tegishli mulk ham aynan shunday sabablar qarovsiz qolgani egasizligi uchun davlat hisobiga o'tkazilmoqda. Shuhrat Bobojonga ko'ra, aynan jurnalistlarga tegishli uylarning mahalliy hokimiyat arizasiga ko'ra davlat hisobiga o'tkazilayotganligini kasbiy faoliyatga bog'lamaslik juda qiyin.
Bugun xabar topayapmizki, mani menga oid xususiy mulk bo'lgan, mana ijroqom qarori bilan menga o'qituvchi bo'lgan paytimda berilgan uyni qaroz qoldi degan nima bilan tortib olishyapti. Qarasam, demak, ukam G'ayrat Bobojon o'sha BBC Newsnight xizmatiga paxta qulligi haqida maqolalar bergan ortidan o'sha chiqish vizasi berilmay qo'ygan. O'sha paxta kompaniyasida aktiv qatnashgan video jurnalist ukam G'ayrat Bobojonovni ham yashab o'tirgan uy, o'sha yerda to'y bergan uy to'yi mahallani chaqirib. Bola chaqasi bilan yashab o'tirib kelib tushirgan o'sha yerda bu yerda hech kim yashamaydi deb uyni tortib olishmoqchi. O'zi yashamaydi deb tortib olish xususiy mulk daxlsizligiga kiradimi? Endi undan tashqari ma'lum bo'lsa Qudrat Bobojonovni ham qurilish tugallanmagan deylik, o'sha bitib turgan uyi. Buni ham musodara qilish haqida qaror chiqarishgan. Jurnalistman men, kasbiy faoliyatimda, demak, mahalliy mulozimlar tanqid ostiga olinadi. Xorazm viloyatida ham, boshqa viloyatlarda ham. Ikkinchidan, ayni xuddi o'sha narsa bilan ukam Qudrat Bobojonov shug'ullanadi. G'ayrat masalasida mana overni nimasi ham uni tashqariga chiqarish mumkin emas deb qo'ydi. O'sha paxta jarayonidagi videolarni tushirganligi uchun tazyiqda yuruvdilar. Demak, bu mahalliy mulozimlarni o'zlaricha o'ch olish amaliyoti jurnalistdan qo'rqitish, tahdid qilish mexanizmlaridan bittasi deb degan bir xulosa chiqib kelyapti o'zidan o'zida.
Deydi Shuhrat Bobojon. Bobojonovlar bir necha yillar avval tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etishgan. Shundan buyon xorijda yashab, jurnalistika faoliyati bilan shug'ullanib kelishadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansurov.